warbixin ay daabacday hay-adda IBC oo ah hay-ad la socota gaajada iyo macluusha dunida ayaa waxay muujinaysaa in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunno yari daran, taasoo macnaheedu ay tahay inaanay heli karin cunno ku filan nolol maalmeedkooda. Warbixintu waxay tilmaantay in 442,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liita, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladan adag ayaa waxaa sababay, sida hay-addu ay xustay, 3 arrimood oo waaweyn, kuwaasoo kale ah roob yari, waxaa la waayay roobabkii sanadkii hore la saadaalinayay, iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo in sanadkan roobabku ay yaraadaan, gaar ahaana 6 bilood ee ugu horreysa. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka miciishada, iyadoo qiimaha raashinka daruuriga uu sare u kacay, waxaana taa ay ka dhigaysaa in dad badani aanay awoodin inay iibsadaan cunto ku filan. Arrinka saddexaadna waa colaadaha ka jira deegaano badan oo Soomaaliya ah iyo weliba amni darrada ka taagan meelaha qaar, kuwaasoo sababay inay dad badani guryahooda ka cararaan, sidoo kalena suuqyada qaar la xiro. Colaadaha ayaa sidoo kale sababay in beeraley badan ay ka cararaan goobahoodii wax soo saarka beeraha. Dhammaan arrimahani waxay ku soo beegmayaan xilli hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsanayd gargaarka dibadda la hakiyey gargaarkii ay siin jirtay waddamo badan oo caalamka oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macallin Cabdulle ayaan weydiiyey xaaladda abaaraha iyo cunno yarida laga soo sheegayo meelo ka mid a Soomaaliya.
Dayartii lasoo dhaafay roobka diir ah ee madiin, dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Prediction-ka guguna ma fiicno. Xilligii horene dabcan waad ogtahayo ilniino baah la yiraa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan, mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaa isku darsoona. Marka xaaladda Soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal.
Abaaraha ayaa waxaa sababay roob yari iyo weliba colaado meelaha qaar ka jira, inkastoo saameynteeda ay ku kala daran yihiin deegaanada. Markale waa kan guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka oo sharxaya deegaanada ugu daran ee abaaruhu ka jiraan.
Walaal, dabcan dalka Soomaaliya culays badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay, oo dabcan arrimaha climate-ka iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu. Laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya abaartu way ka jirtaa, laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin. Haba ugu darhaato gobollada Mudug, runtii Bay iyo Bakool, gobolka Gedo, qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, dabcan meelo noocaasna way jiraan. Barakacyaasha runtii oo magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna xaaladooda runtii ay sii lidato. Dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad ogtahay oo dalkaani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka. Dowladda Mareykanka oo runtii aheeday doonarka ugu weyne biyaha runtii gargaarada ay bixi jirtay qeybo badan oo kamid arrimaha humanitarian ku saabsan way jireen.
Meelaha laga digaayo waxaa kamid a deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo abaaro hore oo dalka soo maray ay saameyn weyn ku yeesheen. Wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Naasir Cabdi Caruush ayaan weydiiyey bal sida deegaanada koonfur galbeed ay cunno yarida iyo abaaruhu u saameeyeen.
Guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya, xoogaa waxaa jira walwal roobabkii xilliga deerta lasoo dhaafay oo aad u yaraay, wax soo saarkii beeraha oo aada loogu tashanayo hoos u dhacay. Waxay sababeen in qiimihii cuntada suuqa ay sare u kacdo, cuntada suuqada taalla ay yaraato, meelo qaarkood biyaraan ay saameyso. Waxyaalahaasoo isku jirjira iyo walwalka laga qabo xilliga guga ee nagu soo socda, hadduu Ilaahay yiraahdo in la qiyaasayo inuu yaraan doono, ilaahay waxaan ka rajeeya in arrintaas aysan dhicin. Laakiin haddii roobabka xilliga guga ay yaraadaan, waxay saameyn ku yeelan kartaa xaaladda nolosha bulshada, ama ha noqoto wax soo saarka beeraha, ha noqoto ama ha noqoto biyaha, ha noqoto iyo waxyaalahaas oo dhan. Gobolada qaar hadda waxaa ka jira maxay ahayd nafaqo darro dhinaca caruurta ah oo aada sare u kacaysa, gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo dadka wax soo saarka ee beeraha ay aada ugu tirsan yihiin. Marka waxaasoo dhan marka la isku daro, waxaa muuqata xaalad walwal aada u leh inaynu u soo socoto.
Sanadihii 2022-2023 Soomaaliya waxay ka badbaaday abaaro dhalin gaaray masiibo bani aadanimatii ugu xumayd, waxaana ka hortaga masiibadaasi door weyn ka qaatay hay-adda USAID, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Saameyn xoogan bay ku reebaysaa runtii, aad iyo aada xoogan, dhinacyo kala duwan. Sanadkii lasoo dhaafay 2022 haddii aysan Maraykanka ahaan lahayn gargaarka uu bixiyey abaaraha Soomaaliya ku dhuftay heerka in macluul la ilaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay, haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn, Ilaahay ka sukow, tan Ilaahay ka sukow tooda haddaysan ahaan lahayn, in xaalad adag Soomaaliya geli lahayd. Marka sanadkanna runtii xaaladda hay-adda sodma ee Soomaaliya u qaabilsan way ka deerinaysaa xaalka roobka soo socda. Marka runtii saameyn xooggan bay reebi doontaa, laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage gareyso, xiriir fiican la sameyso dowladda Maraykanka, oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka inta cagaheena u istaageen.
Haddaba maadaama uu hakad ku jiro howlihii bani aadanimo ee hay-adda, maxay tahay dhinacyada ay wax ka qaban jirtay ee hadda bannaan? Waa kan wasiir Naasir Caruush.
Horta USAID markii la fiiriyo doonarada Soomaaliya ama deeqbixiyaasha Soomaaliya wax siiya waxay ku jireen kaalinta koowaad. Waxaa la dhihi karaa dhinaca gargaarka bini aadamnimada 80% wax ka badan waxaa bixin jiray dowladda Maraykanka barnaamijka USAID. Waxa uu ahay lafdhabar uu ahay marka la fiiriyo saameynta. Marka hadda mashruucan waxay keenaysaa in beerihii, in maxay ahayd raalli ahaa, in dadka aysan helin lacagihii kaashiska la siinaya markii emergensada ay dhacdo, biyihii dadka loo dhaaminaya markii arrimo degdeg dhacaan, caafimaadka waxaa xirmay, xarumo badanaa xirmay oo maxaa la yirahdaa caafimaadka, waxaa xirmay xarumo badan oo nafaqada caruurta, waxaa istaagay barnaamijyo oo life saving oo nafta lagu badbaadinayo emergensa. Marka waxaasoo dhan marka la isku daro arrinta oo USAID deeqda ay joojisay, saameyn aad u ba'an ayay ku yeelan doontaa humanitarianka Soomaaliya oo wax doonara oo kale oo buuxo ka raysan jirin.
Meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa la filayaa in abaaruhu ay ka sii daraan, taasoo ay saraakiisha gargaarku ka sii walwalayaan sida loo maareyn doono, iyadoo ay hakad ku jiraan gargaarkii USAID ay siin jirtay Soomaaliya, sida uu sheegayo Maxamuud Macalin, gudoomiyaha guddiga maareynta masiibooyinka.
walaalay dabcan anagu hadda dee predictionku xaaladda hadda jirta ay runtii aad ay culus tahay. Dabcan marka horena way cusleeday, haddana way kasii cuslaanaysaa. Meelaha qaarkood colaaduhu way sii zaa'ideen, abaartiina way sii adag tahay. Laakiin waxaad ka xisaabtantaa walaalay sanadkii 2022 iyo 2021 abaarihii jiray, hay-addii US2 runtii door weyn ayay ka qaadatay, taasoo runtii Ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo. Marka saameyn runtii ballaaran ayay yeelan kartaa, laakiin dee dabcan waxaanu Ilaahay ka rajeynaynaa inuu Ilaahay noo sakhiro walaal.
Dhowaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku codsaday Maraykanka si wadista gargaarka bini aadanimo xilligan xaaladdu ay adag tahay, sida uu sheegayo wasiir Naasir Caruush.
Annaga horta madaxweynaheena madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo annaga wasiiro ah khamiista hore safaaradda Maraykanka safiirkii ku-xigeenkan Muqdisho ku aragnay, waxaan u gudbinay xog mashaariic la istaagay oo Koonfur Galbeed bulshada ay ka faa'iideysanaysay oo Maraykanka bixinaya, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada iyo waxyaalaha nolosha aasaasigu ah oo gargaarka degdega ah. Mashaariic ay bixinayeen intay la-eg yihiin iyo saameynta ay yeelanayaan, waxaan ka codsanay in Washington nalogu gudbiyo maxay ahayd codsigeena ah in deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan dadka u nugul degan yihiin in arrintooda il gaara lagu eego. Number one, waxaan kaloo u ballan qaadnay in dowlad ahaan maamulkeena inaan mar walba ka shaqeynayno in hantida dadka loogu talagal la gaarsiiyo dowladdana u fududeynayso. Waxaan ka lahadalnaa sharci lagu ilaalinayo gargaarka bini-aadamnimada oo dowladda koonfur galbeed madaxweynaheeda u seexay, sharcigaasoo xakameynaya in la isdaamariyo sahayda bini-aadamnimada iyo waxyaalo kaleoo aad u badan. Waxay noo ballan qaadeen in fariintayna u gudbinayaan Washington.
Warbixinta hay-adda IPC ayaa digniin xooggan waxa ay ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad u halis badan bilaha soo socda. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.